Καλό σας μεσημέρι, κύριε Παπαντονίου. Καλό μεσημέρι, κύριε καθηγητά.
Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ.
Εμείς. Τώρα, ξέρετε, έχει, το βλέπετε άλλωστε, το ζείτε. Ζείτε μια κατάσταση πολύ φορτισμένη κυκλοφοριακά στην Αττική και επειδή πηγαίνε ερχόμαστε πολλές φορές στο θέμα αυτό για το κυκλοφοριακό πρόβλημα που είναι για πολλούς ανθρώπους, για εκατοντάδες ή για χιλιάδες ανθρώπους και είναι σε σταθερές διαδρομές, η ταλαιπωρία τους είναι τεράστια και αναρωτιόμαστε πια αν σε όλο αυτό το τέρμα που έχει περιέλθει το κυκλοφοριακό στην Αττική, αν επιδέχετε κάποιες λύσεις, αν υπάρχει κάποια λύση, αν θα μπορούσε να γίνει κάτι για να αποφύγουμε όλο αυτό. Για παράδειγμα, να δώσω το Κηφισό, που είναι ένα τεράστιο ζήτημα.
Ναι. Λοιπόν, καταρχήν έχετε απόλυτο δίκιο ότι το κυκλοφοριακό δεν είναι η ώρα που περνάμε στον δρόμο. Αποτελεί μια σημαντική υποβάθμιση της ποιότητας ζωής.
Σωστό.
Και έχει οικονομικά ωφέλη, έχει ψυχικά ωφέλη. Επομένως, είναι ένα πράγματι πολύ σημαντικό θέμα. Mm-hmm. Ένα παράδοξο, θα έλεγα, το οποίο μπορούμε να εξάγουμε σαν συμπέρασμα αυτές τις μέρες, είναι ότι παρά τη μεγάλη αύξηση στην τιμή της βενζίνης, δεν έχει μειωθεί η κίνηση στους δρόμους. Δεν έχει μειωθεί η κυκλοφορία. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν είναι αρκετά ενδιαφέρον γιατί.
Σωστά, είναι παράδοξο.
Ενώ βιβλιογραφικά και διεθνώς. Και αυτό είναι κάτι το οποίο περιμένουμε και με βάση την εμπειρία που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Που η οικονομική χρήση, ας πούμε, και όσο αυξάνονταν η τιμή της βενζίνης, έπεφτε κίνηση. Mm-hmm. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι δεν πέφτει κίνηση το τελευταίο διάστημα. Συνεχίζει η κίνηση να είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Και όταν έχουμε και διάφορα περιστατικά, όπως κάποιο ατύχημα, κάποιο κρακάρισμα στον Κηφισό, έχουμε επιπλέον κυκλοφοριακό έμφραγμα.
Ναι.
Αυτό, αν θέλετε, μια πρώτη εξήγηση την οποία μπορούμε να δώσουμε, έχει να κάνει με το γεγονός ότι συνεχίζουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς να μην μπορούν να απορροφήσουν τις μετακινήσεις οι οποίες δυσκολεύονται να πραγματοποιηθούν με το ίδιο ταχύλογο της οικονομικής κρίσης και της αύξησης.
Πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή που θέτεται σε σχέση με το κατά πόσο στην Ελλάδα απορροφούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς το επιβατικό κοινό.
Γιατί έχουμε εξήγηση.
Καταρχήν, αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι οι μετακινήσεις οι οποίες είναι να γίνουν θα γίνουν, ναι. Είτε η τιμή της βενζίνης είναι μεγαλύτερη είτε ή όχι, ναι. Αλλά λογικά αυτό το οποίο θα περιμέναμε θα ήταν να μειωθούν οι μετακινήσεις με τα γεωταχή και να πάει ένα μέρος του να πάει στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ναι. Αυτό τώρα σημαίνει ότι δεν καλύπτει το σύστημα του μέσου μαζικής μεταφοράς τον κόσμο στο να επιλέξει συγκριτικά με το γεωταχή του. Είτε έχει να κάνει αυτό με το χρόνο, οι παράμετροι για τις οποίες διαλέγουμε το μέσο μαζικής μεταφοράς ποιες είναι οι βασικές. Είναι ο χρόνος, το κόστος και η άνεση.
Σωστό.
Αυτό τι σημαίνει, ότι δεν είναι ανταγωνιστικά στον χρόνο τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Mm-hmm, άρα, mm-hmm. Ένα πρώτο που μπορούμε να δούμε είναι οι λεωφορολωρίδες.
Ναι.
Αν πιθανά συνομεύονταν καλύτερα και ήταν πιο γρήγορα τα λεωφορεία, θα τα επέλεγε περισσότερο μέρος του κόσμου.
Ναι.
Ένα δεύτερο έχει να κάνει με το κόστος. Mm-hmm. Αν ήταν πιο φθηνά, πιο οικονομικά τα μέσα μαζικής μεταφοράς, πάλι θα τα επέλεγαν περισσότεροι. Mm-hmm. Και ένα τρίτο έχει να κάνει και με την άνεση. Όσο πιο άνετα είναι, όσο πιο καλά, πιο καινούργια, πιο καθαρά και πάλι. Επομένως,
άρα, ναι, ναι, Πρόεδρε,
είναι όλες αυτές οι παράμετροι στις οποίες πρέπει να επενδύσουμε και να καταλάβουμε ότι τελικά συνεχίζουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς να μην είναι ανταγωνιστικά.
Κύριε καθηγητά, να ρωτήσω τώρα, στην κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα, η λύση είναι λειτουργικές απαντήσεις σε όλο αυτό, δηλαδή καλύτερα μέσα μαζικής μεταφοράς, καλύτερη οργάνωση της κυκλοφορίας με άλλους τρόπους, ή πλέον έχουμε, να το πω έτσι, γκώσει και δομικά, δεν πάει παραπάνω για τους δρόμους που έχουμε. Δεν ξέρω, στο δικό μου το μυαλό τουλάχιστον, εγώ το προσπαθώ να το διαχωρίσω ότι είναι άλλο πράγμα οι δρόμοι που έχεις, δηλαδή αν χρειάζεται περισσότερους δρόμους, αν χίλια δύο πράγματα και αν γίνεται να έχεις, και είναι διαφορετικό ότι πρέπει να κάνω κάτι άλλο για την οργάνωση της κυκλοφορίας μου.
Πού είναι το πρόβλημα? Ναι. Ναι, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Mm-hmm. Είναι άλλο υποδομές mm-hmm. και άλλο η διαχείριση της κυκλοφορίας.
Ναι.
Εδώ πάσχουμε και στα δύο. Δηλαδή, το λεκαλοπέδιο σε θέματα υποδομών είναι χωρεσμένο πλήρως, είναι ξεκάθαρο αυτό. Mm-hmm. Και δεν έχουμε και την απαιτούμενη διαχείριση της κυκλοφορίας. Επομένως, στο πρώτο κομμάτι, ας πούμε, ακούγεται ότι θα ανοίξουν οι νέες τάσεις του μετρό ή θα γίνουν οι επεκτάσεις Αττικής Οδού. Αυτά πράγματι είναι σημαντικά έργα υποδομής, τα οποία θα δώσουν ανάσες.
Ναι.
Θα συνεχίσει όμως το λεκανοπέδιο να είναι χωρισμένο κυκλοφοριακά. Είναι πάρα πολλά τα οχήματα για να εξυπηρετηθούν σε αυτό το δίκτυο.
Ναι. Ναι.
Οπότε πρέπει να περάσουμε σε θέματα διαχείρισης κυκλοφορίας. Το οποίο έχει να κάνουν με την αστυνόμευση, το οποίο έχει να κάνουν με με τη στάθμευση, που είναι πολύ σημαντικός παράγοντας. Mm-hmm. Ξεχνάμε mm-hmm. ότι η στάθμευση, όσο δεν υπάρχει καλό σύστημα στάθμευσης και τα αυτοκίνητα σπαταλούν χρόνο για να κάνουν βόλτες για να παρκάρουν, αυτόματα επηρεάζει την κυκλοφορία.
Βέβαια, εδώ ξέρετε, ανοίγετε μια πολύ πολύ μεγάλη κουβέντα και έχετε δίκιο, γιατί όλοι οι συγκοινωνιολόγοι φωνάζετε και πολύ καλά κάνετε. Επαναλαμβάνω, εδώ και πολλά χρόνια για τη στάθμευση. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν, ας πούμε, σε πολλές περιοχές θα ήταν μάλλον εύκολο για έναν δήμαρχο να πει εδώ, στο Μαρούσλο, τώρα για παράδειγμα, ότι απαγορεύονται στάθμευση εδώ, απαγορεύονται στάθμευση εδώ και το αστυνομεύω κιόλας. Δηλαδή, δεν αφήνω να περάσει κουνούπι. Από την άλλη πλευρά, δεν έχει και τους απαιτούμενους χώρους στάθμευσης.
Ναι, έτσι. Βέβαια. Ναι, έτσι είναι. Με το να αναφέρω τη στάθμευση, δεν εννοώ ότι είναι απαγορευτική η στάθμευση για να απελευθερωθούν οι δρόμοι.
Ναι.
Εννοώ να υπάρχουν συγκεκριμένα σχέδια τα οποία να ξεκαθαρίζουν την κατάσταση και να τακτοποιούν τη στάθμευση. Προφανώς δεν μπορούμε να συζητάμε να εξαφανιστούν τα αυτοκίνητα.
Ναι.
Είναι ξεκάθαρο αυτό.
Μάλιστα.
Πάντως, ξαναμιλούμαστε για μια βάση αδιέξοδο, έτσι.
Κοιτάξτε, είναι το ίδιο αδιέξοδο, βέβαια. Απλά το συζητάμε άλλες φορές κάθε τρεις μήνες, άλλες φορές κάθε ένα μήνα, άλλες φορές κάθε εβδομάδα.
Έχετε δίκιο.
Και να σας πω και αν θέλετε κάτι τελευταίο, θα κάνω μια παρουσίαση σε δύο εβδομάδες, γιατί η κυκλοφορία στην Αττική.
Ναι.
Και ανέτρεξα σε μια παρουσίαση που είχε γίνει λίγο πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες, από ένα καθηγητή στο Πολυτεχνείο.
Ναι.
Αν παρουσιάσω τα ίδια πράγματα, πραγματικά μπορώ να το παρουσιάσω τώρα 20 χρόνια μετά, 19 χρόνια μετά, και να μην καταλάβει κανένα τίποτα.
Ναι.
Τι θέλω να πω. Είναι οι ίδιες προτάσεις οι οποίες λέγανε οι σκηνολόγοι το 2003. Μπορούμε να ξαναπούμε τις ίδιες προτάσεις, δεν έγινε σχεδόν τίποτα. Απλά νομοτελειακά φτάνουμε σε ένα χωρισμό και του δικτύου και των υποδομών.
Αυτή είναι η παθογένειά μας. Να συζητάμε, αλλά στην πράξη ποτέ να μην κάνουμε πράγματα. Πάντως εδώ. Εγώ έθεσα και επέμεινα από την αρχή λίγο και τον Κηφισό, γιατί έτυχε σήμερα να είμαι σε μια πολύ δύσκολη ώρα στον Κηφισό, γιατί υπάρχουν χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες που μας ακούν και καθημερινά χρησιμοποιούν τον Κηφισό. Εδώ μιλάμε, αν δεν κάνω λάθος, για τη μεγαλύτερη οδική αρτηρία του λεκανοπεδίου, η οποία είναι, αν όχι, δεν ξέρω, το κορεσμένη είναι πολύ λίγο.
Ναι. Κοιτάξτε, και σαν σύλλογος κάναμε κάποιες προτάσεις με κάποιους μήνες συγκεκριμένα για τον Κηφισό. Στον Κηφισό ένα σημαντικό ζήτημα έχει να κάνει με τα βαραία οχήματα.
Σωστό.
Ένας δρόμος ο οποίος υπηρετεί με βαραία οχήματα. Μια λύση θα μπορούσε να είναι τις ώρες αιχμής, τις ώρες που έχουμε κορεσμό, να μην κυκλοφορούν τα βαραία οχήματα. Προφανώς όμως αυτό πρέπει να είναι ανταποδοτικό και για τα βαραία οχήματα. Δεν μπορούμε ξαφνικά να πούμε να μην γίνεται κορυφαίες μεταφορές μέχρι σήμερα.
Βέβαια,
θα πρέπει να δοθούν
κίνητρα
να πάνε εκτός ωρών αιχμής. Ή να αλλάξει διαχείριση. Όταν
πάντως,
έχουμε για παράδειγμα ένα ατύχημα.
Είναι πραγματικά εντυπωσιακό ότι με τόση ακρίβεια στα καύσιμα, με την ενεργειακή κρίση σε εξέλιξη, με την πίεση που δέχονται τα νοικοκυριά και οι προϋπολογισμοί τους, το γεγονός ότι δεν έχουμε κάμψη ουσιαστική στο κυκλοφοριακό είναι εντυπωσιακό.
Ναι, αλλά σου δίνεται μία εξήγηση.
Και δεν θέλω να πω με αυτό ότι ο κόσμος έχει λεφτά. Προφανώς, μην παρεξηγηθώ.
Σου δίνεται μία εξήγηση, αν δεις τα μηνύματα που σου λέει, για παράδειγμα, ένας ακροατής, ίσως και στην υπερβολή του, σου λέει τι να το κάνω, το λεωφορείο δεν έχει καν παράθυρα και είναι σαν σκουπιδιάρικο. Και με όλο αυτό που συμβαίνει οικονομικά γύρω μας. Γιατί και εγώ την προηγούμενη φορά, επειδή είμαστε δίπλα στο τρένο, πήρα το τρένο και πήγα στο σπίτι μου. Έτσι. Η αλήθεια είναι ότι.
Δεν πέρασα καλά
τώρα, δεν είμαι μίμου άπτο, δηλαδή μη άγγιχτος. Καταλαβαίνω όμως τον κόσμο ο οποίος δυσκολεύεται πολλές φορές να μείνει για πολλή ώρα στα μέσα μαζικής μεταφοράς και γιατί είναι και άνθρωποι που δεν έχουν και άλλη δυνατότητα, έτσι. Δεν έχουν την ικανότητα, τη δυνατότητα μάλλον να πάνε με κάτι άλλο.
Να πω και κάτι έτσι πιο περίεργο. Μήπως βολεύει αυτή η ιστορία.
Μήπως τι εννοείς που
μήπως βολεύει. Όσο περισσότερη είναι η κίνηση, τόσο περισσότερη η βενζίνη μπαίνει, τόσο μεγαλύτερος ειδικός φόρος εισπράτεται. Μήπως βολεύει μια χαρά στα έσοδα.
Ναι.
Γι' αυτό δεν την λύνουμε.
Είναι μεγάλη συζήτηση αυτή. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι αυτός είναι ο λόγος.
Ούτε και κορυφαία τώρα.
Αλλά δεν είναι και εύκολη λύση. Να είμαστε ρεαλιστές. Αν υπήρχε εύκολη λύση, θα έχει γίνει. Είναι δεδομένο αυτό. Ούτε είναι εύκολο να απαγορεύσει τα βαρύ οχήματα να κυκλοφορούν συγκεκριμένες ώρες και μέρες. Είναι αποφάσεις οι οποίες έχουν κόστος. Οι οποίες όμως πρέπει να παρθούν. Δηλαδή, βρισκόμαστε στο ίδιο. Είναι αυτό που είπατε. Είμαστε στα διέξοδο, το οποίο είναι το ίδιο διέξοδο και θα συνεχίσει να είναι το ίδιο διέξοδο. Δεν πρόκειται να μειωθεί ούτε ο στόλος οχημάτων, ούτε.
Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι.
Εγώ ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.